jedinice jednako predstavljene u Federalnom domu Saveznog parlamenta, kao, recimo, u Veću republika naše poslednje Jugoslovenske federacije, gde su republike bile predstavljene sa po 20 poslanika ili senatu sad sa po 2 senatora iz svake države članice, kao i onih u kojima te jedinice nisu jednako predstavljene kosa crta u nemačkom Bundesratu. Nešto slično federalnom bikameralizmu je i predstavništvo teritorijalnih jedinica u unitarnoj državi, što se po analogiji može nazvati teritorijalnim bikameralizmom kao predstavništvom teritorijalnih jedinica, opština ili pokrajina, t.j. autonomnih jedinica. Na tom principu je ustanovljen Francuski senat kao predstavništvo teritorijalnih zajednica Francuske, uključujući i Francuze koji žive izvan Francuske. To važi, recimo, i za Senat Španije ili onaj u Italiji, koji je takođe predstavništvo teritorijalnih jedinica regiona. Pored Velike Britanije, Engleske i Francuska je u duhu evropske tradicije prihvatila i razvila model dvodome skupštine, mada je, u vreme de Gaulle, bila blizu i uvođenju trećeg doma. Ona je iz revolucije izašla sa jednodomom skupštinom, ali je nakon revolucionarne epohe ušla u mirnu fazu društvenog i političkog razvitka i to sa dvodomim parlamentom. Sa senatom i predstavničkim domom je dobijena nacionalna skupština koja je postala osnova parlamentarnog režima. Taj režim je usavršavan i doterivan zakonodavstvom koje je osiguralo naciji jednu republiku i upravljanje slobodno izabranim poslanicima. Pored ideja i rešenja o dvodomom parlamentu, u teoriji i političkoj praksi, naročito 19. veka, sreću se i modeli organizacije parlamenta i sa tri pa i više domova. Pre svega zahvaljujući razvoju ekonomske demokratije, unutar kapitalizma se javljaju različiti oblici i institucije ekonomskog predstavljanja predstavništva koje su imale da pospeše rešavanje socijalno-ekonomskih pitanja i problema u društvu. Tu ideju je prva primenila Vajmarska Nemačka ustavom od 1918. godine. Uvodeći socijalno-ekonomski savet koji je tada bio samo jedno savetodavno socijalno-ekonomsko telo, a ne treći dom. Kasnije, nakon Drugog svetskog rata, tu ideju oživljava i preuzima Francuska, sa Četvrtom i Petom republikom, i to je trebalo da dovede do radikalne reforme francuskog predstavničkog tela u pravcu njegovog pomeranja od čisto političkog ka više ekonomskom parlamentu. Šta više, i konzervativna Velika Britanija se jedno vreme zanosila idejom o uvođenju ekonomskog parlamenta umjesto Doma lordova, s tim da ni Čerčilova zamisao o kombinaciji ekonomskog i političkog parlamenta.